Gaidāms, ka pāvesta Franciska vadīto brīvdabas dievkalpojumu Sarajevas olimpiskajā stadionā apmeklēs 65 tūkstoši cilvēku, bet par drošību gādās vismaz 5 tūkstoši policistu. Vatikāns norādījis, ka viņš uzrunās sarajeviešiem mudinās Bosnijas katoļus piedalīties tādas sabiedrības veidošanā, kas virzās uz mieru, līdzās pastāvēšanu un sadarbību. Bosnijā un Hercegovinā aptuveni 40% iedzīvotāju ir islāmticīgie vai ar saknēm šajā ticībā, nedaudz vairāk nekā 30% sakņojas serbu pareizticīgajā tradīcijā, bet aptuveni 10% lielākoties horvāti uzskata sevi par katoļiem.